Турборанок на громадському радіо.
Про засудження Росією шістьох кримчан у справі Хізбут Тахрір говоритимемо з речницею Amnesty International в Україні Марією Гур'євою та адвокатом Айдером Азаматовим.
Отримали загалом всі ув'язнені у справі Хізбут Тахрір дуже великі сроки, це від 19 до 7 років ув'язнення. А яким зараз має бути в першу чергу кроки України? Як ми маємо реагувати і як закликати до яких дій міжнародну спільноту?
Зараз є 10 днів на апеляцію. Наскільки я знаю, сторона захисту буде подавати апеляцію. Дії України в цьому випадку зводяться фактично до максимальної публічності щодо цієї ситуації і того, щоб на міжнародному рівні максимально піднімати порушення прав людини в Росії загалом і Росією, владою Росії. Тобто ми бачимо, що відбуваються переслідування, відбуваються несправедливі судові процеси. І Ялтинська група – це далеко не єдиний випадок, як ми знаємо, коли людей, які ні в чому не винні, людей, які просто висловлювали свою громадянську позицію, засуджують на роки колонії суворого режиму. Більше того, людей, чиє з території, яка є окупованою Росією, так, тобто Росії не належить. І також маємо багато інших випадків, коли людей переслідують за їх громадянську позицію. І це той репресивний механізм, який зараз діє в Росії. І до цього важливо привертати увагу міжнародної спільноти. На жаль, ми бачимо, що зараз питання Криму дещо відходить на другий план, як на міжнародному рівні, так і в Україні, на жаль, також. І цього жодним чином не можна допустити, тому що як тільки увага піде з Криму, так настільки легше де-факто владі, російській владі буде продовжувати переслідування. І фактично кримсько-татарська громада і всі, хто зараз намагаються чинити хоча б якийсь опір де-факто владі Криму, вони залишаться один на один з цією репресивною машиною.
Так, я, власне, нагадаю, що адвокати відзначають, що переслідування у цій справі Хізбут Тахрір російськими правоохоронними органами – це переслідуються переважно кримські татари, і для Росії це є таким важелем впливу саме за релігійною ознакою на кримських татар на окупованому півострові. І от ще таке питання у вас. На сайті Amnesty International є питання з вимогою звільнити Еміра Усейна Куку. Скільки вже людей підтримали цю петицію? Це один із ув'язнених, власне, вчора. Він отримав 12 років колонії. Скільки людей підтримали петицію? Яка її подальша доля? Куди її направлятимуть? І наскільки вона все ж таки може вплинути на щось?
Петиції і закликання людей до того, щоб їх підписувати, це один з основних інструментів нашої діяльності. І це інструмент того, щоб привернути увагу до певних порушень прав людини, до певних справ з одного боку, і з іншого боку дати людям інструмент хоча б якимось чином попливати на ситуацію. Тому що можна зрозуміти, що зараз звичайні громадяни, громадянки, які дивляться новини, вони розуміють, що це Крим, це територія підконтрольна зараз де-факто Росії, ми нічого не можемо зробити, ніби якщо ми можемо зробити. І петиція – це хоча б те невелике, що можна зробити, що може зробити кожна людина. Ми маємо дуже багато підписів, і петиція – це також інструмент міжнародного певного привернення уваги до ситуації, тому що ми співпрацюємо з іншими офісами Amnesty International в інших країнах, які також серед своїх активістів і активісток поширюють ці петиції, також закликають підписувати. І, відповідно, ці всі петиції підписані, вони йдуть до Генерального прокурора Російської Федерації для того, щоб показати, що весь світ спостерігає за цими порушеннями. З нашого досвіду подібні петиції, листи, вимоги. Люди можуть писати просто від себе листи на адресу, наприклад, Генеральної прокуратури або на адресу тих СІЗО чи колоній, де утримують незаконно ув'язнених, і просто щоб показати, що ці люди видимі. І з нашого досвіду ми бачимо, що в подібних ситуаціях певним чином змінюється ставлення до ув'язнених. Тобто, якщо не завжди вдається добитись їх звільнення, то принаймні люди зізнавали, що, наприклад, після міжнародної уваги їх переставали катувати. Або керівництво цих структур, де їх утримували, починало обережніше ставитись до цих ув'язнених. Тобто, певним чином могли покращуватись умови перебування, і це вже важливо.
Я нагадаю, що у нас в студії Марія Гур'єва, речниця Amnesty International Україна, і у нас вже на скайп-зв'язку є адвокат Айдер Азаматов, це адвокат Арсена Джепарова.
Одного із ув'язнених, власне, вчора у справі Ялтинської групи Хізбут Тахрір. Доброго ранку вам.
Доброе утро.
Хотіла запитати, чи яким був... Як відбувалося засідання вчора, і чи допустили на нього журналістів, близьких ув'язнених? Як це відбувалося? Чи було воно закритим, відкритим?
Ну, вчера в Ростове-на-Дону огласили приговор нашим подзащитным. Большое количество людей туда приехало, там свыше 200, насколько я знаю. Были представители общественных организаций, были журналисты, были даже журналисты, значит, такие российские, я так скажу, это «Россия-24». Был консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. Открытый был процесс, только не всех туда пустили, потому что зал не вместил бы всех, там, по-моему, около 40 человек только запустили. Оглашение приговора, естественно, было в открытом режиме, и журналистам дали возможность снимать на видео и фото, за исключением самих судей, ну, гособвинителей, а так наших подзащитных, адвокатов можно было снимать на видео, то есть открытый был процесс, и оглашение было в открытом режиме.
Розкажіть, які ваші подальші кроки? Я так розумію, що ви вже готуєте апеляцію. Чи можна очікувати, що вона якось повпливає на рішення суду, на вирок?
Ну, ви знаєте, ми, звісно, защита абсолютно не согласна з тим приговором, драконовским я его называю, потому что там такие огромные сроки, от 7 до 19 лет, там суммарно, по-моему, 70 с лишним лет получается на шестерых. Это просто очень серьезные сроки, и самое главное, эти сроки придуманы за то, что человек, я так скажу, за инакомыслие, да, за возможность исповедовать свою религию, он получает от 7 до 19 лет. Мы с этим приговором, естественно, не согласны. Наши подзащитные также не согласны. Мы его обжаловать будем в ближайшее время. У нас есть месяц для подачи апелляционной жалобы. Мы его еще не получили, то есть весь текст приговора еще нет. Мы хотим его получить, изучить, то есть посмотреть, на что суд все-таки ссылался при вынесении таких страшных приговоров. Вот. И исходя из этого будем готовить апелляционную жалобу, но мы ее в любом случае будем подавать, потому что мы считаем, что приговор не должен был быть, так скажем, обвиняемый, то есть он должен был быть оправдательным. Ну, мы на это очень рассчитывали, но, к сожалению, суды не проявляют, так скажем, принцип независимости, который предусмотрен в Конституции Российской Федерации, несмотря на...
Так, і Україна, українське міністерство закордонних справ уже висловило протест через цей вирок, назвало рішення російського суду політично вмотивованим, оскільки суд проігнорував відсутність доказової бази і підтримав запит сторони обвинувачення. Чи можемо ми проговорити саме от про доказову базу, на підставі чого суд ухвалював рішення? Чи вам відомо вже це?
Ви знаєте, доказательная база строится лишь на двух, так скажем, аспектах. Это показания неких скрытых, так называемых, свидетелей, и на основании лингвистико-религиоведческой судебной экспертизы. Вот единственная доказательная база, на которую обвинение ссылалось. Но опять же, секретных свидетелей никто не видел, не знает. Они вообще, существуют ли эти секретные свидетели? Или это были сотрудники ФСБ? Или же люди были до такой степени, так скажем, напуганы, что говорили все, что им там скажут. А лингвистико-религиоведческая экспертиза была, ну, в судебном заседании полностью разбита защитой. То есть защита предоставила столько доводов и оснований, которые бы опровергали те доводы, на которые ссылались эти эксперты, которые делали эту экспертизу. Мы приглашали в суд даже других экспертов из других независимых экспертных учреждений, их было двое, и они абсолютно полностью, так скажем, разбили эту экспертизу и пояснили, что никаких лозунгов, высказываний, направленных на свержение государственного строя Российской Федерации, у этих людей не было, и они об этом не говорили. А напротив, эксперты, которые проводили экспертизу по запросу ФСБ, расписали это так, что чуть ли они там уже вот готовились к госперевороту, и они должны были захватить власть. Естественно, защита все усилия приложила для того, чтобы признать недопустимым и необоснованными эти экспертизы, и нам это удалось. В судебном заседании мы это сделали. Но, к сожалению, учитывая, что это политическое дело, учитывая, что есть определенное давление на тех же судей, они вынесли то решение, которое было уже заранее, так скажем, надиктовано, несмотря на наши доводы и наши доказательства, суд, к сожалению, вынес такое решение. Но это было, так скажем, ожидаемое. Наши подзащитные, они не верили в то, что будет оправдательный приговор. Они изначально говорили, что мы в это не верим, но это не главное. Главное, что мы отстояли свою правду, и мы доказали в суде, они все таки говорили, что мы доказали в суде, что мы не виноваты, и дальше они будут продолжать эту борьбу.
Айдар, скажите, пожалуйста, в якому стані перебуває ваш підзахисний Арсен Джапаров, і, можливо, ви знаєте, в якому стані решта ув'язнених за цією справою? І де вони зараз, після рішення суду?
Ну, поки не содержаться в ростовському СІЗО, це СІЗО номер 1, у Арсена Джапарова... как бы у него раньше были большие проблемы со здоровьем, и сейчас я не скажу, что их у него нет. Вот уже на протяжении около 3, наверное, даже 4 месяцев он ждет проведения операции на лице, у него жировики образовались, и они, как он говорит, они ему мешают и беспокоят очень сильно. Я писал уже и заявление о проведении операции, то есть там хирургическое вмешательство необходимо. Но пока не безрезультатно, руководство СИЗО все обещает это сделать, но никаких, так скажем, движений со стороны нет. Рифат Алимов, у него большая проблема с почками, и как-то даже на судебном процессе у него резко ухудшилось состояние здоровья, вот, связанное с болезнью почек, и нам пришлось просить суд объявить перерыв для того, чтобы он мог лекарства принять. А остальные подзащитные, ну, также имеют другие, скорее всего, заболевания, они не такие, конечно, острые, как у Арсена Джапарова и у Рифата Алимова. Это, кстати, самые молодые из всех шестерых. Но находясь в таких условиях, там здоровый человек становится больным, и у него появляется огромное количество заболеваний, которые бы на воле у него просто бы никогда не появились, поверьте. И это уже несколько случаев было, когда человек, когда заезжает в СИЗО, он абсолютно здоров, а через полгода, и то и год, у него там такой букет этих заболеваний, что тяжело даже было представить, откуда у него они взялись, понимаете? То есть такие условия содержания нечеловеческие, и в таких условиях, к сожалению, наши подзащитные находятся.
Айдар, а скажите еще, пожалуйста, меня интересует, власне, на що розраховуєте ви, на що розраховує ваш підзахисний? Чи можна тут говорити про те, що, власне, засуджених по цій справі можуть якось внести в списки на обмін з Україною в рамках тих обмінів, що готуються між ув'язненими Росії та України?
Ну, ви знаєте, ми особо не рахуємо, що російський суд, тот же та ж апеляційна інстанція, отменит этот приговор, потому что все мы знаем, что он надиктован и дело политически мотивировано. Может быть, изменения в части там сроков, да, уменьшение там на небольшой там период, то есть, как показывает практика, по предыдущим делам нам на 3 месяца, на 4. 4 месяца могут сократить. А в целом остается как есть. Доводы защиты не слышат и не учитывают. И, откровенно говоря, единственным, на мой взгляд, способом освободить этих людей, это будет переговоры между вот, лидерами двух стран и включение в список обмена этих людей. Это
дякуємо вам, Айдаре. Дуже вам дякуємо. З нами був Айдар Азаматов, адвокат Арсена Джепарова.
І... Я нагадаю, що у нас в студії зараз перебуває Марія Гур'єва, речниця Amnesty International в Україні. І от адвокат Айдар Азаматов зазначив, що досить сумнівна доказова база була у всіх цих вироках. От як ви можете прокоментувати? Мені здається, що це якась тенденція в вироках Росії.
Так, безумовно, ми спостерігаємо вже декілька років за судовими процесами, які відбуваються щодо громадян України, щодо мешканців Криму, зокрема, щодо кримських татар, власне, де судові процеси є, скажімо так, політично мотивованими, і вироки є політично мотивованими. Тобто, в більшості справ шукати доказову базу і намагатися якимось чином пояснити ці вироки можливими потенційними підставами, немає сенсу, тому що люди висловлюють свою громадянську позицію, де-факто влада або російська влада переслідують людей за це. Тобто тут про доказову базу не йдеться. І це тенденція, яка триває вже роками, і ми пам'ятаємо діло справи і Олега Сінцова, і багато-багато інших. Більше того, це певна системна проблема для Росії в цілому. Тобто зрозуміло, що ми тут зосереджені на громадянах України, яких незаконно судять, але громадяни Росії так само зараз потерпають від цієї ж системи. Тобто ті, хто беруть участь в процесах, ті, хто якимось чином висловлюються, вони також опиняються під ризиком подібного роду переслідувань і політичного
мотивування. Так, і також прослідковуються оці швидкі суди із фактично відсутньою доказовою базою.
Так, безумовно. І, наприклад, в цій справі зачитування вироку тривало 14 хвилин. Тоді, як сам процес тягнувся 3,5 роки, коли ув'язнених возили в Крим, в Ростов-на-Дону і перевозили. Теж варто зауважити, що переміщення мешканців Криму на територію материка, власне, з окупованої території Російської Федерації на територію Російської Федерації, це порушення міжнародного права. Тобто такого не можна робити, а ми це бачимо постійно в усіх справах, пов'язаних з кримськими татарами.
Як і, власне, не має права Росія судити наших громадян на території Криму, це теж є незаконно.
Особливо в даному випадку в військових судах, тому що люди є цивільними.
Так, а якими от ще мають бути кроки України? Власне, українське МЗС вже висловило протест і назвало це рішення політично мотивованим. Чи можемо ми звертатися до якихось міжнародних інстанцій, до ЄСПЛ, можливо, от саме в контексті цієї справи?
Ну, в контексті Криму в цілому надзвичайно важливо максимально документувати, що відбувається з порушеннями прав людини. На жаль, міжнародні організації зараз не допущені на територію Криму, тому що де-факто влада, російська влада всіляко не допускають міжнародні організації, тому що зрозуміло, що це дозволить моніторити порушення прав людини, і російській владі це вкрай невигідно. Проте з тієї інформації, яка вже є, все необхідно документувати. Є кримські організації, які працюють над документуванням. Власне, Кримська солідарність – це, напевно, найкращий ресурс для тих, хто цікавиться тим, що відбувається в Криму, що відбувається з цими судовими справами, які документують дуже методично і слідкують за всім, що відбувається. Також інші організації, Кримсос і ще багато інших. І збирати цю всю інформацію, доносити до міжнародної громадськості і також в перспективі звертатись до міжнародних інституцій для того, щоб в перспективі притягнути до відповідальності винних. Хоча варто розуміти, що це може зайняти час. Це не питання одного року, це не питання одномоментного рішення.
Дивіться, в передній студії з Юлією Осмоловською, це експертка з міжнародних питань, ми проговорили те, що зустрічі Путіна із Зеленським, скоріше за все, не буде. І мене, власне, цікавить в контексті того, як можуть ці засуджені потрапити на волю, чи може, власне, якось вирішитися питання через обмін засудженим між Україною та Росією?
Ми не можемо коментувати, власне, обмін, тому що це політичний процес, тобто це не питання прав людини. Тому зрозуміло, що в будь-якій ситуації пріоритетом є життя та здоров'я людей. Тому дуже важливо, щоб, якщо їх вдасться, людей, які незаконно засудили, повернути на територію України, повернути до їх родин, це буде надзвичайно важливо. Хоча тут варто розуміти з більш такої правозахисної точки зору, варто розуміти нюанс, пов'язаний з обміном. Якщо зараз абстрагуватись навіть від стосунків України з Росією, так, якщо є дві країни, які ввійшли в режим того, що вони заради своїх політичних інтересів фактично обмінюють людей, тобто люди стають певною розмінною монетою. І ми можемо прийти до ситуації, коли якась сторона починає просто затримувати людей, проводити такі от суди для того, щоб потім мати певну валюту, так, певну валюту для обміну для своїх політичних цілей. І з точки зору прав людини це велика проблема, тому що так не повинно бути. Тому в політичному розрізі це питання залишається відкритим, це питання не до нас. Для нас важливо якимось чином міжнародно тиснути на Росію, щоб порушення прав людини припинились, і щоб питання потреби обміну просто не поставало, тому що не було б незаконних засуджень, і людей би, невинних людей не кидали б за грати.
Просто от мене цікавить, якщо немає доказової, достатньої доказової бази, і ми, в принципі, бачимо, що справи політично мотивовані, то, ну, власне, як в інакший спосіб повернути наших громадян додому?
Це, власне, хороше питання, і навряд чи в когось є однозначна відповідь на це питання. І, як ми вже говорили, для Росії подібні суди, політичне переслідування – це системна проблема. І дуже багато людей потрапляють в ці, так мовити, жернова так репресивної машини. Що з цим робити? З того, що зараз можна бачити, це міжнародний тиск, власне, на Росію. Тому що Росія не знаходиться у вакуумі, Росія не може вічно ігнорувати політичний тиск міжнародної спільноти. Теж важливий момент, що так чи інакше багато країн можуть вважати Росію як, ну скажімо так, важливим партнером, так, і без тиску громадян цих країн на власні уряди, там європейські лідери, ще якісь можуть відчувати, скажімо так, недостатньо мотивації тиснути на Росію. Така проблема теж може бути. І тому підняття міжнародної солідарності, тому певні міжнародні акції, ті події щодо України, які відбуваються в світі, в інших країнах, щоб розповісти громадянам цих інших країн, що насправді відбувається, це теж дуже важливо, тому що це допомагає зрозуміти, ким є, чим є зараз російська влада і що вони роблять в плані прав людини.
До речі, щодо тиску світової спільноти, чи можемо ми очікувати от від наших партнерів чогось більш конкретного, тобто не, наприклад, не нот протесту, там слів обурення цією ситуацією, так, а якихось конкретних кроків, до які могли б повпливати на Російську Федерацію у цьому питанні?
Ну, в принципі, політичний тиск, як такий, і заяви в сфері дипломатичної спільноти – це вже є конкретний крок. Тобто, коли впливовий міжнародний лідер говорить, робить певну заяву щодо прав людини в іншій країні, це вже крок. Тобто, це не просто слова, просто через те, що це країна, яка має вплив, це людина, яка має вплив. І цього треба добиватись більшою мірою.
Чи можна говорити про якісь санкції додаткові, можливо, і наскільки б це було сильним важелем у цьому питанні?
Потенційно це може бути питання скоріше до українських міжнародних відомств, наскільки вони відчувають, що подібний якийсь економічний тиск можливий і наскільки він може повпливати на Росію, тому що в Росії теж є свій економічний ресурс, теж є свій вплив. Потенційно так, але потрібно дивитись конкретно на ситуацію, на те, наскільки Україна має спроможність щось подібне отримати на в плані міжнародної дипломатії.
Дивіться, ми сьогодні говоримо про шістьох засуджених кримчан. А скільки взагалі, за даними вашої організації, в Криму знаходиться осіб, які, ну, за політичними мотивами утримуються?
Ми, на жаль, не маємо можливості слідкувати за всіма справами і моніторити всі справи. В цьому ми покладаємось на інші організації, зокрема на кримські організації, які там на місці і знають, що відбувається, власне. Кількість дуже велика, кількість рахунок іде на десятки. І більше того, навіть складно підрахувати, знаєте, точну кількість, тому що постійно відбуваються нові обшуки. Постійно когось викликають на допити. Постійно відбувається такий тиск на спільноту кримських татар. Тут питання не в кількості, тут питання в тому, в певній системі проблеми, в тому, що взагалі відбувається на півострові, коли людей намагаються змусити замовчати, людей намагаються залякати і фактично припинити будь-які спроби висловити свою громадянську позицію.
Щодо акції підтримки, акції протесту, які слід влаштовувати для того, аби і в Україні, і за кордоном розуміли про важливість цього питання, наскільки Amnesty International долучається до таких до влаштування акцій підтримки і яку реакцію бачите за кордоном, наприклад?
Ми, безумовно, включені в те, щоб привертати увагу до ситуації в Криму за кордоном. Ми намагаємось говорити про це на всіх міжнародних майданчиках. Тобто ми і готуємо певний регулярний документ для ЮНЕСКО, де постійно говоримо про ситуацію в Криму. Ми говоримо і в ООН, і на майданчиках ОБСЄ, і скрізь, де тільки можна, фактично в питаннях прав людини ми піднімаємо питання Криму. Ми також співпрацюємо з іншими офісами, секціями Amnesty International, і вони теж вони теж висвітлюють питання Криму. Це і секція і в Нідерландах, і в Німеччині, і в Британії, і в багатьох інших країнах. Вони зацікавлені в тому, щоб говорити про порушення прав людини в Криму. Вони організовують кінопокази і дискусії. І ось, наприклад, зараз Олег Сенцов буде перебувати в Британії, де захід буде організовувати, в тому числі до організації буде долучена британський офіс Amnesty International, і це теж їхня спроба підняти більше вгору питання взагалі порушень прав людини в Криму.
Турборанок на громадському радіо.